Briselē ierodas vairums Āfrikas valstu līderu, taču gaidāmo sanāksmi jau ievadīs skandāls, kad uz Eiropu pateicies doties Zimbabves prezidents Roberts Mugabe, jo vīzā teikta viņas sievai. Abus atbalsta arī kaimiņš, Dienvidāfrikas līderis Jacob Zuma, kurš arī nebrauks uz Briseli. Pret Mugabi un viņa ģimeni prezidenta autoritārā vadības stila dēļ Eiropas Savienība ir ieviesusi sankcijas, taču samita gaidās uz laiku atcēla liegumu Mugabem iebraukt Eiropas Savienībā, no kā viņš tagad ir atteicies. Taču eksperti un arī vairāki politiķi pašā Āfrikas valstī norāda, ka šis bija nepareizs solis, tā kā Zimbabvei steidzami vajag Eiropas atbalstu, lai nostādītu uz kājām brūkošo ekonomiku. Āfrika joprojām ir tas pasaules reģions, kurā ieplūst lieli Eiropas Savienības atbalsta līdzekļi, taču kā pirms Briselē gaidāmās samita sacīja Eiropas padomes prezidents Hermans van Rompejs, viņš cer, ka samits iezīmēs jaunu attiecību līmeni proti no attīstības atbalsta pārējot uz vienlīdzīgu partneru sadarbību, kur lielu lomu spēlētu tirdzniecību un investīcijas. Tomēr sagaidāms, ka viens no būtiskākajiem tematiem Eiropas Savienības un Āfrikas samitā šajās dienās būs nemieri Centrālā Āfrikas Republikā, kur draud izvērties humāna katastrofa, un uz kuru Eiropas Savienība ir apsolījusi nosūtīt 1000 karavīru, kas palīdzētu tur jau izvietotajai kopumā 8000 karavīru lielajai Francijas un Āfrikas Savienības armijai. Eiropas Savienības valstis kavējas ar savu karavīru sūtīšanu, lai gan to bija paredzēts izdarīt jau līdz marta beigām, iemesli ir dažādi. Valstis nevar izšķirties par palīdzības apjomu, finansējumu, kā arī Eiropas Savienības uzmanība tagad spēcīgāk ir pievērsta notikumiem Ukrainā. Arī Latvija apsver savu karavīru nosūtīšanu uz Centrālā Āfrikas Republiku, taču kā sarunā ar Latvijas radio teica aizsardzības ministrijas pārstāvis Kaspars Galkins, Latvija ir kļuvusi par izvēles ķīlnieku, jo tai nav savas bruņu tehnikas, kas būtu nepieciešama misijai Centrālā Āfrikas Republikā. Tā būtu vajadzīga, lai nodrošinātu karavīru pārvietošanos un arī gādātu par viņu drošību. Līdzīgi kā tas ir Afganistānā, kur Latvijas karavīriem ar tehniku palīdz ASV. Latvija ir lūgusi bruņu tehniku citām Eiropas Savienības valstīm, taču pagaidām nav atbildes, jo tās aizdevēja valstīm ir arī milzīgas izmaksas. Taču, kā norāda Kaspars Galkins, Latvija pagaidām nesaka ne operācijām Centrālā Āfrikas Republikā, uz kur varētu nosūtīt ap 30 Latvijas karavīru, un šobrīd militārie eksperti turpina plānot, kā šo situāciju risināt. Jāteic, ka Eiropas Savienības un Āfrikas samitā šajās dienās Latviju pārstāv premjerministri Laimdota Straujuma. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.